እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ዝሳነካ የለን ዝሳነካ ዘይትኽሉ ሰላም ከመይ ዝፅንሑ ክቡራት ኣኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንጅምር። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ሎሚ እንጅምሮ ሓሳብ ምዕራፍ ሓደ እዩ። ቀፂልና ከዓ ንሪኦ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ካልኦት ውን ዘለዎ ሓሳባት ኣታሒዝና ክንርኢና ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፅንሑ ብክብሪ ዝዕድም ኣናኣማ መንፈሳዊ ምስ ቴክኒሽያን ሳሌም ብምዃን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ኣመስክነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ነዝናዕለዋ ንስኻ ምስካና ክትከውነን ክትመርሓና ንልምን። ዝሰለፈ ግዜና ንሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይትና መድሓ ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ካብ ቁጥሪ ሓደ እንታይ ይንበብ? እቲ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ እቲ ብዒንትና ዝረአናዮ እቲ ዝጠመትናዮ ኣዳ እውን ዝረምስስናዮ ብዛዕባ እቲ ቓል ሂወት ሂወት ድማ ተገልፀት ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ከዓ ተገልፀት ናይ ዘለኣለም ሂወት ርኢናያ ኢና እሞ ንምስክር ንነግረኩም ኣሎና። ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ንኣኻትኩም ንነግረ ኣሎና። ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ የሱስ ክርስቶስን እዩ። ሓጎስና ምእንቲ ክምላእ ኢልና እዚ ንፅሕፈልኩም ኣለና ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እምበር ናይ መጀመርያ ነጥቢ ንሪኦ ወይ ድማ ናይ መጀመርያ ክነስምረሉ ዝግባእ ነጥቢ ተሃለወ እንታይ እዩ? ኢየሱስ ካብ መጀመርያ ዝነበረ እዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ሓሳባ። ኢየሱስ ካብ መጀመርያ ዝነበረ እዩ። ነገር ግን ካብ መጀመርያ ዝነበረ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ጥራሕ ኣይኮነን። ንሱ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ። ንሱ ንባዕሉ መጀመርያ እዩ። ካብ መጀመርያ ዝነበረ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሱ ንባዕሉ መጀመርያ እዩ፣ ኣምላኽ እዩ። ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝፈጠረ ጎይታ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ካብ ቁጥሪ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን መጀመርያ ቓል ነበረ፣ ቓል ድማ ኣምላኽ ነበረ፣ ቓል ድማ ምስ ኣምላኽ ነበረ፣ ቓል ኣምላኽ ነበረ ከም ዝብለና ኩሉ ብኡ ኾነ ይብለና። ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ፍጥረት ንሪኦ ነገር ኩሉ ብኡ ኾነ ይብለና። ኩሉ ብኡ ኾነ። ስለዚ ፈጣሪ እዩ። ቆላስ ምዕራፍ 1:16 ዝብሎ ነገር እውን ፈጣሪ እዩ ይብለና። ስለዚ ፈጣሪ ጥራሕ ዘይኮነ ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና ክብል ዝሞተ መድሓኒ ወን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብለና ዘሎ ናይ መጀመርያ ነጥቢ እምባር ንሪኦ እዩ። ሓጢኣተኛታት ክነስና እዚ ፈጣሪ ክነሱ እዚ ዓብዪ ኣምላኽ እዚ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ባዕሉ መጀመርያ ኣልፋ ዝኾነ ኦሜጋ ዝኾነ ጎይታ ብዓብ ፍቕሪ ከም ዘፍቀረና ብዓብ ፍቕሪ ኣፍቂሩ ከዓ እንደገና ክንድሕን እቲ ዘዳለወልና እቲ ዝረኣየልና ሰናይ ዝኾነ ነገር ድማ ክብሩ ሰና ሂወቱ ስለና ከም ዝሃበኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ናይ መጀመርያ ንሪኣ ነጥቢ እዚያ እያ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ካብ ዝቐድሚ ኢለ ዘንበብክዎ ነገር እንታይ እዩ? ሂወት ድማ ተገልፀት። ኦኬ፣ ሂወት እዚ ናይ ዓመታት ቁፅሪ ጥራሕ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ። ኢንፋክት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እውን ዝገልፆ ነገር ኣሎ ናይ ዘላለም ሂወት እግዚኣብሔር ኣቦን ከምኡውን ስለኣኸ ወዱ ምፍላጥ እዩ ዝብሎ ቓል ኣሎ። ሂወት ኣብ ቀደማ ዮሃንስ ካ ክዛረበና ከሎ ከዓ ሂወት ባዕሉ ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ እዩ ባዕሉ ሂወት ዲፋይን ክግበር ከሎ ኢየሱስ ባዕሉ እዩ። ስለዚ ሂወት ተገልፀት ክብል ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተገልፀ ኢና ንርኢ። ስለዚ ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ከዓ ተገልፀት ናይ ዘለኣለም ሂወት ርኢናያ ኢና እሞ ንምስክር ንነግረኩም ውን ኣለና። ስለዚ ናይ ዘለኣለም ሂወት ብክርስቶስ ዲፋይን እትግበር ብናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ትትርጎም ናይ ዓመታት ንውሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብበረኸት ዝተመልአት ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ። ኢንፋክት እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ሰባት ናይ ዘላለም ሂወት ኣለዎም። ናይ ዘላለም ሂወት ክበሃል ከሉ ቁፅሪ ዓመታት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ነገር ግን ፉል ወይ ድማ ሙሉእ ዝኾነ ደስታ ክግለፅ ዘይኽኣል ሓሴትን ባህታን ዘለዎ ምልኣት ፉልነስ ዘለዎ ምስ ምልኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ተጠቂሱ ዘሎ ምስ መልኣቱ ናይ ዘላለም ሂወት ምስ መልኣቱ ጎይታ ዘዳለወልና ነገር ጳውሎስ ከዓ ዓይኒ ዘርኣዮ እንዘይሰምዓቱ ኣብ ልቢ ሰቡ እንደይተሓስበ ነቶም ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ዘዳለወሎም ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና ይብል ጳውሎስ ኣሚን ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ሃዋርያ ዮሃንስ። ምክንያቱ ንሕና ምስኡ ኣብዚ መሬት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተመላሊስና ኢና፣ ኢድና ረምሲሰኖ ኢና፣ ዓይነትና ጠሚቶነ ዩን። ስለዚ ምስኡ ነርና ኢና፣ ቃል ሰሚዕና ኢና። ስለዚ ንነግረኩም ኣለና ብኢየሱስ ዝኣመን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ። እዚ ምስኡ ሕብረት ዘለዎ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ እሞ ንሕና ንፅዋዕ ዘለና ምስ ኣቦኡን ወይ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ከምኡ ምስ እግዚኣብሔር ወልድን ሕብረት ንክህልወና እሞ ምስም ሕብረት ክህልወኩም ንስኹም ውን እናበለ ክፅውዕ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ቀፂሉ እግዚኣብሄር ብርሃን እዩ ይብል ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ከዓ ሓንቲ እኳ ፀልማት ከምዘይብሉ እታ ካብኡ ሰማዕንያ ንኣኻትኩም እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚያ እያ ምስ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ፀልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣባና ኣይንገበርና ዘሎና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ናልሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድን ካብ ኩሉ ሓጢኣትና የንፀሓና እዩ መሊሱ ቀፂሉ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና እታ ሓቂ እውን ኣባና የለናን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ሓጢኣትና የቐረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና ክንፀሓና እሙንን ፃድቕን እዩ ሓጢኣት ኣይገበርና እንተበልና ግና ሓሳዊ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የለን ይብል። ስለዚ ኣብዚያ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ዘለዓላ ዮሃንስ ንሕና ንዓኸትኩም ንምስክሮ ንሕና ንዓኸትኩም ንንነግሮ ካብኡ ዝተቐበልናዮ ነገር ተሃለ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ብርሃን እዩ ኣብ ከዓ ሓንቲ እኳ ፀልማት የለን ክብል ከሎ ኣብ እግዚኣብሄር ሓንቲ እኳ ሓጢኣት የለን ክፍኣት የለን ተንኮል የለን ንጹህ እዩ ፍጹም እዩ ይብል እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 5:48 እውን እግዚኣብሄር ኣምላኩም ፍጹም ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍጹማን ኩኑ ይብል እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከድና ንሪእየሉ እዋን ክብሪ እግዚኣብሄር ሙሴ ምስ ረኣዮ ዝኣወጆ ነገር ኣሎ እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር መሓሪ የቕረ ባህሊ እናበለ ዝዘርዘሮ ነገር ኣሎ እሞ ኣብኣ ብፍላይ ኩሉ ትጥቕሲ ብጣዕሚ ገላፂ እዩ ግን ብፍላይ ካብ ኩሉ ግዜ ትትንክፈኒ ቃል ኣላ ንሳ ድማ እንታይ እያ ክፍኣት ዘይብሉ ትብል ቃል እያ ብጣዕሚ ትገርመኒ እንታይ ብል መስለኩም ዘዳግም ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 4 እንታይ እዩ ካብ ቁጥሪ ሓደ ጀሚረ ከንብበ ክዛረበ እሞ ሰማያት ፅምበሉ ምድርኻ ቓል ኣፈይ ትስማዕ ይብል ትምህርተይ ከም ዝናብ ኻፊ ዘረባይ ከዓ ከም ዛዕዛዕ ይወርድ ከም ጠሚቕ ኣብ ልዕሊ ለምለም ከም ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ ስም እግዚኣብሔር ነግር ኣለኹ እሞ ንኣምላኽና ዕብይዎ ኩሉ መንገዱ ይብል ድሓር ኩሉ መንገዱ እንታይ እዩ ኩሉ መንገዱ ፍርዲ እዩ እሞ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ ንሱ ጻደቕን ቅንዑን እዩ ይብል ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ዓመፅ የለን ዓመፅ ዘይብሉ ክፍኣት ዘይብሉ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ማለት እዩ እሞ ኣብኡ ፀልማት የለን ኣብኡ ዓመፅ የለን ኣብኡ ክፍኣት የለን ኣብኡ ሓጢኣት የለን እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ሎሚ ዓለምና እትምርሓሉ ዘላ ፕሪንስፕል ወይ ድማ መርሕ ሓጢኣት ምስ ፅድቂ ናይ ሰይጣን ሎሚ ዘይኮነስ ናይ ሰይጣን ፕሪንስፕል ናይ ሰይጣን መርሕ እንታይ እዩ ሓጢኣት ምስ ጽድቂ ብርሃን ምስ ጸልማት ሓዊስካ ሰብ ናይ ምትላል ማለት እዩ ሓቂ ምስ ሓሶታት ታዲልካ ባቢሎን ዝበሃል እዚ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ስለ ባቢሎን ተዘርበ ነገር ኣሎ ሓዊስካ ዘይተሓወስ ነገር ዘይራኽብ ነገር ሓዊስካ ምምካብ ካብኡ ምምጋብ ንሰብ ናብ ጥፍኣት ንምውሳድ ንኽጠፍእ ንኽመውት ካብ እግዚኣብሔር ንኽፍለ ንምግባር ዝግበር ተግባር እዩ ናይ ሰይጣን ተግባር ካብዚ ፍጥረታት ሒዝና ክንርኢ ከለና እግዚኣብሄር መጀመርያ ንባዕሉ ከምዚ ዓይነት ሂወት ከም ዝፀለ ንኸርኢ ካብታ ናይ ሂወት ኦም ብልዑ ነገር ግን ካብታ ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥ ኦም ግና መዓልቲ ሞት ከይትሞቱስ ኣኸብኣይ ትብልዑ ይብሉ። ስለዚ እዚ ብርሃንን ጸልማትን ጽድቅን ሓጢኣትን ሓቅን ሓሶትን ሓዊስካ ዝወሃብ መግቢ ናይ ሰይጣን ከም ምዃኑ ዝተላዕለ ንኽንመውት ንኽንጠፍእ እውን ዝገብር እዩ እዩ ንኽንሞት ንኽንጠፍእ እውን ዝገብር እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እውን መጀመርያ እንታይ ኢሉ ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥ ኦም እያ ከመይ ገይሩ ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥ ኣብ ሓደ ኦም ይኸውን ብካልእ ኣባህላ እዚ ሳይን ኦፍ ዲያብሎስ እያ ማለት እዩ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ተመላኽት እያ ነራ ብርግፅ ዲያብሎስን መፅኡ እታ ኣብታ ኦም ዘላ ነገር እዩ ወኪል እዩ ተዛሪቡ እንታይ ገይሩ ሓቀን ሓሶትን ሓዊሱ ዩ ንሄዋን ኣታ ኣለዋ ካብዚኣ ዶይቱ ኣይትብልዑ ተባሂልኩም ኢኹም ኖ ኣይተንኪዋ እውን ተባሂልና ኢና ኣይ ተንኪዋ እውን ተባሂልና ኢና ኢላ ሄዋን ምስ ተዛረበቶ ንሱ እንታይ ኢሉ ኣይ መዓልቲ ዓዒንትኹም ከምዝኽፈታ ክፉን ፅቡቕን ድማ ከም ትፈልጡ ከም ኣምላኽ ድማ ከም ትኾኑ ስለ ዝፈለጠ እምበር ሞቱ ሳይ ትሞቱን ኢኹም ኢሉ ንሄዋን ኣታሉ ታኦም ክትበልዕ እንደገና ድማ ናይ ናብ ደቂ ሰባት ሂወት ሞት ክመፅእ መከራ ስቃይ ክመፅእ በሪ ከም ተኸፍተ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዘመናት ዝነበሩ ሰባት ብምልኦም እውን ሓልዮትን ጭካነን ተንኮልን ልውኻትን ሓዊሶም ሰብ ንኸጥፍኡ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ሰይጣን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ባቢሎን ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ባቢሎን ውፁ ዝብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስ ናይ ሰብኣዊ ቃል ምስ ናይ ሰብ ስርዓት ሓዊስካ ዝግበር ዝኽየድ ክያዶ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን ካብ ሰይጣን እውን እዩ። ኣብ ሃይማኖት ድርጅታት ሎሚ ናይ ሰብ ስርዓትን ናይ ሰብ ባህልን ናይ ካልእ ተግባራትን ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓዊሶም ይምግቡ። እዚ ግን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ትልሚ ይኮነን ዘጥፍእ ዘምውት እንደገና ስቃይ ኣብ ሂወትና ክመፅእ ዝገብር እዩ። እታ ሓቂ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝብለና ነገር እንታይ እዩ ዝብለና? እግዚኣብሄር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡ ከዓ ሓንቲ እኳ ፀልማት ከም ዘይብሉ፣ ሓሶት ኣብኡ ከም ዘይብሉ፣ ዓመፅ ከም ዘይብሉ፣ ክፍኣት ከም ዘይብሉ፣ ተንኮል ከም ዘይብሉ፣ ምትላል ኣብ እግዚኣብሄር ከምዘየለ እግዚኣብሄር ብርሃን ኣብኡ ከዓ ሓንቲ ፀልማት የብሉን ይብለና። እንዲያም እንታይ እዩ ዝመክረና ንክርስትያናት ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ሰባት የሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ብርሃን ምስ ፀልማት እንታይ ይርክብ ኣለዎ? ሓጢያት ምስ ፅድቂ እንታይ ይርክብ ኣለዎ? እና በለ ክዛረብ ኮሎ ኢና ንርኢ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14 ምስቶም ዘይኣምኑ ብሓደ ዕርዑት ኣይትፀመዱ ማለት ንፅድቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምስ ፀልማት እንታይ ሕብረት ኣልዎ? ክራኽቦ ግን ዲያብሎስ ግን ይፍትን እዩ። ክርስቶስ ምስ ቢልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ? ንኣማን ምስ ዘይኣማን እንታይ ግደ ኣለዎ? ንመቕደስ ኣምላኽ ከምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ? ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም ውን ክመላለሰ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን ንሳቶም ከዓ ህዝበይ ክኾኑ እዮም ሞ ንሳቶም እውን ህዝበይ ክኾኑ እዮም ሞ ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቕደስ እያው ኣምላኽ ኢና። ስለዚ ኣብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ርኹስ ኣይተተንክዩ ኣነም ክቕበለኩም እየ ይበል እግዚኣብሄር ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ብርሃን ኣብውን ፀልማት የለን። እቶም ንስዕቦም ሙሉእ ብሙሉእ ብብርሃን ክመላለሱ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ብርሃን ክቕበሉ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ብርሃን ክፈትዎ፣ ፅድቂ ክመላለሱ፣ ኣብኦም ዓመፅ ክፍኣት ኩሉ ከውፁ እግዚኣብሄር ከም ዝጠልብ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እግዚኣብሔር ፈልጥ እየ እናበልና፣ ኣነ እቲ ሓቂ ተረድየ እናበልና፣ እንተ ደኣ ብሓቂ ደይ ንመላለስ ኮይና እዚ ሓሶት እዩ ሓቂ እውን ኣባና የለን። ኦኬ እንደገና ኣብቲ ትምህርቲ ኣብቲ ፍልጠት ውን ክንመፅእ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ቃልን ከምኡ ናይ ሰብ ስርዓትን ተቐቢልና እንተ ደኣ ሂወትና ንመርሕ ኮይና ከም ናይ ሂወትና መምርሒ ገርና ንወስዶ እንተ ደኣ ኮይና እዚ ትኽክል ኣይኮነን ክንምርምር ክንክእል ኣለና። እግዚኣብሄር ብርሃን ኣብኡ ከዓ ፀልማት የለን። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ ኣቦኡን ሕብረት ንክህልወና ከም ፀዋዓና ንሕና እውን ይብል ዮሃንስ ንዓኻትኩም ወይ ድማ ንኻልኦ ህዝቢ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ኣቦኡን ሕብረት ክህልዎም ንፅዋዕ ኣለና ኢሉ ከም ተዛረበና ንርኢ። ሕብረት ምስ ኣቦ፣ ሕብረት ምስ ወልዲ፣ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምግባር ሂወት እዩ። በረኸት ኣለዎ፣ ሰላም ኣለዎ፣ ፍቕሪ ኣለዎ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ከምኡ ክንመላለስ ከም ዘለና እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብና ማለት እዩ። እዚ ዝበልክዎ ሓሳባት ዮሃንስ ቅድሚ ኢለበት ዘንበብክዎ ሓደሓደ ሓሳባት ምግላፅ ገሊፅዎ ኣሎ። እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑ ናብ ኸዓ ሓንቲ ስኳ ፀልማት ከም ዘይብሉን እቲ ኻብኡ ሰማዕናያ ንኣኻትኩም እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚያ እያ። ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልና ኣብ ፀልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና ይብል። ካብ ባቢሎን ውፁ ዝብል ኣብ ራእይ ምዕራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ሓሳባት ዋና መልእኽቱ እዚ እግዚኣብሔር ብርሃን ኣብኡ ኸዓ ፀልማት የለን እዩ። በቃ እቲ ፒዩር ሓቂ ክንቅበል ሎሚ ሰብ ሓሶት ምዃኑ ናይ ሰብ ስርዓት ከም ዘለዎ ገለ መለታት እናፈለጡ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስ ናይ ሰብ ስርዓት ሓዊሶም ተቐቢሎም ክነብሩ ይደል እዩ። ኦኬ እንደገና ተሓቂቲ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ተቐቢሎም እንደገና የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ክኸዱ ይደል እሞ ድሓር እቲ ናብሮኦም ግን ሕውስውስ ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ። ፈሊጥና ኢና እናበሉ ከዓ እንደገና ብገዛእ መንገዶም ክመላለሱ ናይ ገዛእ መንገዶም ካብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ልዕል ብዝበለ መንገዲ ክኸዱ ከሉ ከዓ ንርኢ። እነዚኦም ግን እንታይ እዩ ዝብሎም? ሓሳዊ እዩ ዝብሎም። እዚ በዚ መልክዕ እዚ ሓሰብቲ ከይንኸውን ንስሓ ክንኣቱ ከም ዘለና እዩ። ምክንያቱ ኣብዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ኣላ። እንታይ እታ ተስፋ? ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሕንሕድና ሕብረት ኣለና። ስለዚ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ምስ ሕብረት ዘለዎና ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንፀሃና እዩ። ኣብ ብርሃን ክንመላለስ ከለና፣ ብርሃን ክንቅበል ከለና፣ ከም ብርሃን ፍቓድ ክንመላለስ ከለና እንታይ ይኸውን? ምስ ሕብረት ኣለና። ደም ወዱ እውን ካብ ሓጢኣት ኩሉ እንታይ ይገብረና ኣሎ? ካብ ሓጢኣት ኩሉ የንፀሃና ኣሎ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ካብ ሓጢኣት ኩሉ ከንፀሃና ዝኽእል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጥራሕ እዩ። ሓድሽ ፍጥረት ክገብረና ዝኽእል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጥራሕ እዩ። ገዛእ ስራሕና እንህቦ ምፅዋትና እንፈልጦ ፍልጠትና ቤተሰብና ፈተውትና ካብ ሓጢኣት ከንፅሑና ይክእልን ካብ ሓጢኣት ከንፅህ ዝኽእል ከድሕን ዝኽእል ክፍውስ ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ይብል እዩ። ኣብ ኢሳያስ እውን ከና ንሪኢ ኣልዋን ብጀካይ መድሓኒ የለን ይብል እዩ ብጀካይ መድሓኒ የለን ይብል እዩ። እቲ ዘድሕን እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። እቲ ዘድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። እቲ መድሓኒ ንሱ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኬድና ክንሪኦ ከለና ሰባት ካብ ሓጢኣት ንምንፃህ ካብ ሓጢኣት ንምድሓን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም። ኢየሱስ ክርስቶስን ናትካ ስራሕን ኣይኮነን። ናይ የሱስ ክርስቶስ ትዘለካ ሓጢኣት ኩሉ ትዘለካ ሓጢኣት ኩሉ ትዝገበርካዮ ሓጢኣት ኩሉ ትዝገበርክዮ ሓጢኣት ኩሉ ከንፅህ እኹሉን እኹሉን እዩ። ናተይ ስራሕን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምን ክድመር ከንፅህ ኣይክእልን እዩ። ናተይ ስራሕ ማ ከምዘይንፅህ ከምዘይድሕን ካብ ሞት ከምዘይምልጠኒ መፅሓፍ ቅዱስ ተዛሪብዎ ኣሎ። ኣነ ዝህቦ ምፅዋት ንዓይ ካብ ሓጢኣት ከንፅሓና ኣይክእልን እዩ። ኣነ ዝገብሮ ሰናይ ተግባር ንዓይ ካብ ሓጢኣት ከንፅሓና ኣይክእልን እዩ። ትዘድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጥራሕ እዩ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን፣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክንውከል፣ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ድማ ክንድገፍ ይግባኣና እናበልኩ ምስዑ ሕብረት ምግባር ንየሱስ ክንኣምን ንየሱስ ክንስዕብ ይግባኣና እዩ። እቲ ቐንዲ ግን ኣብዚ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የለን። እግዚኣብሔር ሓጢኣተኛታት ይኹም ውችዝ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ሓደ እኳ ጻደቕ የለን እንደገና ቁፅሪ 23 ድማ ኩሉ ሓጢኣት ሰሪሑ ክብሪ ኣምላኹን ገዲልዎ እዩ እናበለ እንደገና ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ጽድቅና ከም መርገም ጨርቂ እዩ እናተባህለ ከም ሓደ ርኩስ ኮና እናተባህለ ኣይ ኣነ ሓጢኣት የብለይን እንታይ ሞ ዝፈልጡ ሓጢኣት ኣለኒ እንታይ ሞ ዝተረዳእኒ ሓጢኣት ኣለኒ እንተለኣየልና ንዑ እንታይ ንገብሮ ኣለና ሓሳዊ ንገብሮ ኣለና ንርእሱን ንርእስና እውን ጥብር ኣለና ንዑ ሓሳዊ ንገብሮ ኣለና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የለን። ስለዚ ከምዚ ጌርና ጠቢርና ንርእስና ጠቢርና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ፋይናሊ ናብ ጥፍኣት ናብ ሞት ናብ መቕዘፍቲ ናብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ኢና ንኣቱ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከይከውን ንርእስና ከይጠበርና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ኣሚንና ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንመፅእ ሓጢኣትና ክንናዘዝ እዩ ዝግባአና። እንዲያ ምንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:9 ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና ንሓጢኣትና የቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፅና ከንፀሓና ኣሙንን ጻድቕን እሞ ስለዚ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ከም ዘለና ይዛረበና ማለት እዩ። ሓጢኣት የብለይን ኢልና ርእስና ካብ ምጥባር ሓጢኣተኛ እየ ኢልና ኣብ እግዚኣብሔር ተናዚዝና ኣብ እግዚኣብሄር ኣብ ናይ ሰባያታ ቦታት ኣይኮነን። ሓጢኣትና ክንናዘዘሉ ተፀውዐ ናብ ኢየሱስ እዩ። ሓጢኣትና ክንናዘዘሉ ተፀውዐ ናብ እግዚኣብሄር ኣቦ እዩ ናብ እግዚኣብሄር እዩ እምበር ናብ ሰብ ከይድና ሓጢኣትና ተናዘዝ ዝበሃል ፅሑፍ የለን። ኣብዚ ሓጢኣትና እንናዘዝ ናብ እግዚኣብሄር እዩ። ሓጢኣትና እንናዘዝ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ። ንሱ እዩ ምስጢር ዘዕቅብ ምስጢር ዓቂቡ ድማ ሂወትና ዘሕድስ ካብ ሓጢኣትና ኩሉ ክነፅህ ሓጢኣትና ወይኒ ይቕረ ክብለና ዝኽእል ሎም ብዙሓት ሰባት ሓጢኣቶም ዝናዘዙ ናብ ደቂ ሰባት እዮም። ግን ከምኡ ይኮነን ሓጢኣትና ናብኡ ክንናዘዝ ከም ዘለና እዩ ዛረበና እሞ እንተደኣና ሓጢኣትና ተናዚዝና ሓጢኣተኛ ኢልና ናብኡ እንተ ተናዚዝና ካብ ሓጢኣትና ክንፀሓና እሙንን ጻድቕን እዩ። በቃ ከም ቃሉ እሙንን ጻድቕን እዩ ውችዝ ሓጢኣትና ይቕረ ኢሉ ካብ ሓጢኣትና ኣንፅሁ ከም ሓድሽ ሓጢኣት ከምዘይገበሩ ሰባት ገይሩ ክቕበለና ክባርኸና እሙንን ጻደቕን ይብለና እሞ ጎይታ በዚ መልክዕ እዚ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ብርሃን እዩ። ኣብኡን ፀልዋት ከምዘይ የለ ፈሊጥና ድማ ብመንገዱ ተሓቂ ሙሉእ ዝኾነ ሓቂ ተቐቢልና ብመንገዱ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ወይ ድማ ናይ ዝመቐፀልቲ ሒዘልኩም ክሳብ ዝቐርብ ሰላም ኮኑ ጎይታ ይባርኩም። ሳይ ከምዘ
ስቃይብ